Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Man Like Me Travels in Bipolar Country ialah memoir oleh Dr. Merrill Hammond, seorang jururawat terlatih dan perunding kesihatan awam yang didiagnosis dengan gangguan bipolar pada usia 51 tahun. Buku ini menelusuri kira-kira sedekat kehidupannya. Daripada kerjaya profesional yang aktif kepada episod kesihatan mental yang membawa beliau menjadi pesakit di ward psikiatri berkunci dan seterusnya proses pemulihan. Hammond menulis daripada kedudukan yang luar biasa, iaitu sebagai bekas pekerja kesihatan yang kemudiannya mengalami sendiri keadaan yang pernah dilihatnya dari sisi profesional. Dengan nota yang dikumpulkan semasa rawatan dan selepasnya, beliau menggambarkan kemurungan, hipomania, rawatan serta kesan penyakit terhadap keluarga. Tujuan utama memoir ini bukan sekadar menceritakan pengalaman peribadi. Ia cuba mengurangkan salah faham tentang bipolar, menjadikan pengalaman pesakit lebih manusiawi dan menunjukkan bahawa pemulihan memerlukan rawatan, penyesuaian hidup serta sokongan berterusan. Buku ini turut menyentuh peranan penting penjaga keluarga dan kesan stigma yang sering membuat orang lambat mendapatkan bantuan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, peralihan daripada profesional kesihatan kepada pesakit psikiatri. Keunikan utama Mad Like Me datang daripada perubahan mendadak kedudukan Merrill Hammond. Sebelum sakit, beliau ialah jururawat berkelulusan PhD dalam kesihatan awam dan bekerja sebagai perunding. Apabila bipolar muncul pada usia pertengahan, beliau bukan lagi orang yang memerhati atau mengurus sistem kesihatan, sebaliknya menjadi orang yang bergantung pada sistem tersebut. Peralihan ini penting kerana ia mendedahkan jurang antara pengetahuan klinikal dengan pengalaman sebenar sebagai pesakit. Seseorang boleh memahami istilah seperti kemurungan, mania, ubat psikiatri dan kemasukan ke hospital tetapi masih tidak memahami kehilangan kawalan, kekeliruan, malu atau kesukaran menerima identiti baharu sebagai orang yang sakit. Hammond juga mengakui bahawa beliau pernah menyimpan prasangka terhadap pesakit psikiatri. Pengakuan itu menjadikan kritikannya terhadap stigma lebih kukuh kerana stigma bukan hanya datang daripada orang yang tidak tahu. Ia boleh wujud dalam kalangan orang yang berpendidikan, termasuk mereka yang bekerja dalam penjagaan kesihatan dalam konteks Malaysia. Hal ini dekat dengan realiti apabila masalah kesihatan mental masih mudah disalahanggap sebagai kelemahan peribadi, kurang iman, atau perkara yang patut disembunyikan daripada keluarga dan tempat kerja. Memoir ini menunjukkan bahawa layanan berempati perlu melangkaui label diagnosis. Pesakit bukan sekadar kes klinikal tetapi individu yang kehidupan, hubungan, maruah dan keupayaan membuat keputusan sedang terganggu oleh penyakit. Kedua, gambaran kemurungan dan hipomania dari dalam pengalaman pesakit. Buku ini menerangkan bipolar melalui pengalaman yang dirasai, bukan melalui definisi buku teks semata-mata. Hammond menggambarkan kemurungan sebagai keadaan hampa, tidak gembira, terasing daripada orang lain dan sukar menumpukan perhatian. Sebaliknya, semasa hipomania, beliau merasakan tenaga yang berlebihan, keyakinan tinggi dan rasa bahawa hampir tiada perkara yang mustahil. Perbezaan yang ketara ini membantu pembaca memahami mengapa bipolar tidak boleh diringkaskan sebagai emosi yang berubah-ubah seperti biasa. Penerangan dari sudut dalaman juga penting kerana fasa bertenaga boleh kelihatan positif pada peringkat awal. Individu mungkin tampak produktif, berani, ramah atau penuh idea. Namun apabila dorongan dan pertimbangan semakin terganggu, tingkah laku boleh menjadi sukar dikawal dan memberi tekanan kepada orang sekeliling. Hammond menunjukkan bahawa ahli keluarga tidak hanya menyaksikan perubahan mood. Mereka perlu berdepan tindakan yang tidak dijangka, keletihan kerana berjaga dan memantau, serta keputusan sukar untuk mendapatkan bantuan kecemasan. Pendekatan ini mengelakkan gambaran bipolar yang terlalu romantik atau terlalu menakutkan. Ia mengakui bahawa pengalaman setiap orang tidak sama tetapi tetap menerangkan mengapa simptom perlu diambil serius. Pembaca juga dapat melihat bahawa kesedaran awal bukan bermaksud keluarga perlu membuat diagnosis sendiri. Sebaliknya, perubahan besar pada tidur, tenaga, pemikiran, fungsi harian dan keselamatan perlu dibawa kepada penilaian profesional. Ketiga, stigma, rasa malu dan penafian sebagai halangan untuk mendapatkan bantuan, Mad Like Me meletakkan stigma sebagai masalah sosial yang menambah berat penyakit bipolar. Hammond menceritakan rasa malu yang dialaminya walaupun beliau mempunyai latihan kesihatan dan pernah bekerja dengan pesakit psikiatri. Hal ini menunjukkan bahawa maklumat semata-mata tidak semestinya menghapuskan kepercayaan negatif yang telah lama diserap daripada masyarakat. Apabila seseorang menganggap penyakit mental sebagai tanda kegagalan atau sesuatu yang memalukan, mereka mungkin menafikan simptom, menyembunyikannya atau menangguhkan rawatan. Buku ini turut menekankan bahawa penafian boleh berlaku pada orang yang mengalami simptom dan pada orang sekeliling. Ini sangat relevan kerana perubahan mental kadangkala ditafsir sebagai tekanan kerja, perubahan hormon, perangai atau masalah keluarga biasa. Penjelasan alternatif itu mungkin ada asasnya, tetapi ia menjadi berbahaya jika digunakan untuk mengabaikan tanda yang semakin serius. Hammond sendiri mengaitkan kemunculan penyakitnya dengan gabungan menopause dan drama keluarga, tanpa menjadikan satu faktor sebagai penjelasan tunggal untuk keseluruhan pengalaman. Nilai buku ini terletak pada caranya menukar persoalan daripada siapa yang patut dipersalahkan kepada apa yang perlu dilakukan. Simptoma mengasingkan orang ketika mereka paling memerlukan hubungan dan rawatan. Sebaliknya, bahasa yang tidak menghukum, pemerhatian yang tenang dan kesediaan berbincang tentang bantuan boleh membuka jalan kepada penjagaan lebih awal. Bagi pembaca Malaysia, mesej ini juga mengingatkan bahawa sokongan keluarga dan komuniti perlu berjalan bersama nasihat profesional, bukan menggantikannya. Keempat, keluarga sebagai penjaga, saksi dan sebahagian daripada proses pemulihan, Hammond tidak menulis perjalanan bipolar sebagai pengalaman individu semata-mata. Keluarganya berada di tengah cerita sebagai pihak yang melihat perubahan tingkah laku, cuba menenangkan beliau, bergilir-gilir mengurus keadaan dan akhirnya mendapatkan ambulans apabila sumber mereka sendiri tidak lagi mencukupi. Butiran ini memberi pembaca gambaran bahawa penjagaan keluarga bukan sekadar memberi kata semangat. Ia boleh melibatkan kebimbangan keselamatan, keletihan emosi, perubahan rutin, konflik tentang had dan keperluan membuat keputusan ketika orang tersayang tidak mampu membuat pertimbangan yang stabil. Buku ini penting kerana ia mengiktiraf kerja penjaga yang sering tidak kelihatan. Namun, pengiktirafan itu tidak bermaksud keluarga harus memikul semuanya sendiri. Sebaliknya, pengalaman Hammond menunjukkan mengapa bantuan kecemasan, rawatan hospital, susulan profesional dan jaringan sokongan diperlukan apabila keadaan melepasi kemampuan rumah. Ini ialah sempadan praktikal yang berguna. Kasih sayang sangat penting, tetapi kasih sayang bukan pengganti rawatan klinikal. Bagi penjaga, memoir ini menawarkan sudut pandang tentang dunia dalaman individu yang sedang melalui episod bipolar. Memahami bahawa kata-kata atau tindakan tertentu boleh dipengaruhi penyakit tidak menghapuskan kesan tindakan tersebut. Tetapi ia boleh membantu keluarga bertindak dengan lebih sabar dan kurang menghukum dalam budaya Malaysia yang kuat bergantung pada keluarga. Buku ini mengingatkan bahawa empati perlu disertai dengan had yang jelas, pembahagian tanggungjawab dan perhatian terhadap kesihatan penjaga sendiri. Akhir sekali, pemulihan sebagai proses beransur, berstruktur dan bersifat peribadi. Man Like Me tidak membentangkan pemulihan sebagai titik akhir yang mudah atau satu formula yang sesuai untuk semua orang. Hammond menggambarkan usaha untuk kembali kepada kestabilan mental secara beransur-ansur selepas pengalaman hospitalisasi dan penggunaan ubat psikiatri. Beliau turut mengaitkan penjagaan kesihatan mentalnya dengan amalan harian seperti tidur yang baik, senaman, meditasi, rehat dan bersosial. Ini bukan petua yang menjanjikan penyembuhan segera, tetapi contoh bagaimana rutin boleh menyokong rawatan dan membantu mengekalkan kestabilan. Satu unsur yang menambah ketelitian memoir ini ialah kebiasaannya membuat catatan. Latihan akademiknya mendorong beliau menyimpan nota semasa dimasukkan ke hospital dan selepas itu yang kemudiannya menjadi asas buku. Catatan tersebut tidak menjadikan pengalaman itu objektif sepenuhnya, tetapi ia membantu beliau menyusun semula tempoh yang keliru dan penuh gangguan. Dari segi pembaca, ini memperlihatkan nilai mengenal pola diri sama ada melalui jurnal, jadual tidur, pemerhatian perubahan tenaga atau perbincangan dengan pasukan rawatan. Pada masa yang sama, buku ini berhati-hati pada makna pemulihan. Ia tidak menafikan episod yang telah berlaku atau kesan yang ditanggung oleh keluarga. Sebaliknya, ia menegaskan bahawa seseorang masih boleh membina kehidupan yang bermakna selepas diagnosis. Pendekatan ini membezakan harapan yang realistik daripada optimisme kosong. Laluan setiap individu berbeza dan keputusan rawatan perlu dibuat bersama profesional kesihatan yang sesuai. Kesimpulannya, Man Like Me Travels in Bipolar Country sesuai dibaca oleh individu yang hidup dengan bipolar, ahli keluarga dan penjaga, serta pelajar atau petugas kesihatan mental yang mahu memahami pengalaman pesakit di luar nota klinikal. Ia juga berguna kepada pembaca umum yang mahu menilai semula andaian tentang penyakit mental, khususnya andaian bahawa pendidikan kerjaya yang kukuh atau personaliti yang yakin menjadikan seseorang kebal daripada gangguan psikiatri. Manfaat praktikal buku ini terletak pada penerangannya tentang kepentingan mengenal perubahan yang serius, mendapatkan bantuan profesional, menyokong rutin kestabilan dan tidak membiarkan seorang penjaga menanggung semuanya sendirian. Yang membezakannya daripada banyak memoir bipolar ialah kedudukan Hammond sebagai profesional kesihatan awam yang kemudian menjadi pesakit di ward psikiatri. Perspektif berganda itu menjadikan perbincangannya tentang malu, prasangka dan sistem penjagaan kesihatan lebih tajam. Tanpa mendakwa bahawa latihan profesional memberi perlindungan daripada stigma, buku ini juga tidak hanya berpusat pada simptom. Ia memberi ruang kepada keluarga sebagai pihak yang turut mengalami krisis dan terlibat dalam pemulihan. Berbanding buku panduan klinikal, memoir ini menawarkan bahasa pengalaman, iaitu bagaimana kemurungan, tenaga yang berlebihan, kehilangan kawalan dan rawatan boleh terasa dari dalam kehidupan seharian. Berbanding memoir yang hanya menekankan penderitaan peribadi, ia mengekalkan fokus yang jelas pada pendidikan awam dan pengurangan stigma. Pembaca tidak akan menerima pengganti diagnosis atau nasihat rawatan individu, tetapi akan memperoleh kefahaman yang lebih berperikemanusiaan tentang bipolar, serta sebab empati dan sokongan berstruktur sangat diperlukan. Jika anda ingin menyokong Meryl Harmon, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.